lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen.
Velkommen til jer, Anders Bøtter.
Tusind mange gange tak.
Og tak, fordi du vil komme ud af dit eget program og ind i mit.
Jamen, det er en kæmpe fornøjelse. Jeg elsker altid at komme ind og være med i andre og se, hvordan deres legehule
hvordan
er sat
har
op.
De indrettet hulen her, som præcis. Vi står i? Ja, for det er jo også din egen hule, kan man på en måde sige. Det er jo her, du også sender fra, ikke?
Jo, det er det lige præcis.
Radiovært, podcaster, skribent, musikformidler osv. osv. Hvor meget følger du med i nyhedsstrømmen generelt, Anders?
Lidt for meget, vil jeg sige. Okay. TV2 News kører mere eller mindre 24 timer i døgnet derhjemme, og det kan jeg nogle gange godt stille spørgsmålstegn ved, om er sundt.
Men hvorfor gør det i grunden det? Fordi det er der mange, der siger, og hvorfor er det
jeg
sådan?
Godt kan lide at holde mig opdateret.
Ja.
Og så tror jeg også, det er sådan et levn fra de store kriser, vi har været igennem. Corona, inflation, nu har vi så krige, kan man sige. Ikke? Hvor altså, jeg er blevet bedre til det, men især sådan, de første par døgn efter Rusland overfaldt Ukraine, der var jeg med konstant. Og det er jo ikke godt for ens mentale helbred at gøre det. Så den er der hele tiden, og når jeg sætter mig ud i min bil, det første jeg gør, det er at finde en nyhedstime fra Radio 4, den nyeste der er, og så sætte den på. Okay. Også selvom jeg lige har slukket for TV2 News, så jeg er jo opdateret.
Ja. Altså, så og det er jo ikke noget stof, du skal bruge i dine egne programmer. Du har også en podcast på Danmarks Radio. Det handler jo meget om musik. Du
det
kan
er
jo
kun musik.
Ja.
Jeg beskæftiger mig med mere eller mindre, så nej, det skal jeg ikke. Jeg er bare en hund efter nyheder, perspektiver og så videre. Jeg bilder mig ind. Det gør mig klogere på verden. Det er ikke altid, jeg kan referere alt, hvad jeg har hørt, fordi jeg har også sådan lidt en guldfiskehjerne. Den er sådan meget fokuseret.
Du svømmer en runde, og så tager du news en gang til.
Præcis. Og det er jo også
den
et problem.
Den er designet til news, og din hjerne, kan man på.
Jamen, det er den nemlig. Ja. Det er den nemlig. Ja. Så altså, jeg har for første gang i mange år nu tegnet abonnement på en avis igen. Jeg tegner abonnement på Politikken.
Ja.
Det er primært på grund af deres kulturdækning, apropos musikken.
Ja.
Og det nyder jeg faktisk, fordi der er sådan så i min uendelige scrollen rundt, altså det, man kalder en doom-scrolling, hvor man bare scroller hele internet
igennem. Aldrig stopper igen, ja.
Lige præcis. Der falder jeg jo over overskrifter, både på Berlingske, JP, Politikken osv., som jeg egentlig gerne vil læse. Men så er jeg fornæret til et abonnement, og så kom jeg bare ind i en stime, hvor jeg sådan fire gange på en uge klikkede på noget fra Politikken. Og så er jeg jo blevet irriteret over, at jeg ikke kunne læse det. Og så var jeg sådan, de skal have mine penge nu. Okay, så prøver jeg det.
Ja. Og i virkeligheden, så kan man også sige, at vi har måske i lidt for høj grad, det kan man i hvert fald mene som journalist, ikke? Vendet os til, at nyheder er gratis.
Det er i den grad de store medier og de gamle dagblade, der har skudt sig selv i foden tilbage den gang, hvor man fik sine første hjemmesider, så at sige. Ikke? Fordi jeg er jo vokset op med den digitale udvikling. Jeg er født i 1980, så jeg har fulgt med, imens det har udviklet sig. Og jeg er da nok en af dem, der er sværest ved at få til at tegne abonnement til noget, fordi jeg er jo vant til, at det var jo gratis, når det lå på nettet. Altså, og det har jeg åbenbart stadig så svært ved, at jeg ser det som en kæmpe sejr, at jeg kan komme herind til dig og sige, jeg holder avis nu.
Det er lige før, vi ruller den røde løber ud her i hovedet herinde. Men er det så også en papiravis, eller har du nok i...
Nej, det er kun den digitale. Og det handler også om æstetik og design, nu skal det ikke blive en lang reklame for den avis, men Politikken er bare dygtige til at designe digitalt. Deres artikler ser hamrende godt ud digitalt, og det læser jeg så jo på en iPad og aldrig på min telefon, fordi jeg skal have en større skærm. Jeg skal have lidt af den der, jeg vil ikke avise følelsen, men jeg skal have bredformats billeder, og jeg skal have rubrikker, der ser lækre ud og sat godt op. Så det digitalt, det handler både også om miljø, klima og prisen.
Er der en grænse for, hvornår du slukker for din indre nyhedsknap, eller slukker for TV'et, eller slukker for radioen, eller hopper af?
Jeg er altid lidt pinlig over at indrømme det, men det er faktisk, hvis jeg får hjertebanken. Altså, jeg kan mærke fysisk, nu har du simpelthen været på for meget. Eller hvis jeg får spændingshovedpine.
Altså, du reagerer fysisk på alle de der nyheder?
Det er noget, jeg er ved at arbejde på i den her tid, jeg har. Har nu to telefoner, en privat og en arbejds. Arbejdstelefonen er en smartphone, og den private, det er simpelthen en Nokia 800, som kan gå på nettet, men fik så dårlige anmeldelser i den disciplin, at jeg tænkte, det er lige mig.
Ja, så du har taget den, der fungerer absolut dårligst.
Ja, alle anmeldere sagde sådan, det har du ikke lyst til. Og så sagde jeg sådan, det er lige præcis det, jeg kan. Jeg håber, at det også tegner et billede af, hvem jeg går og er her i 2024.
Helt sikkert.
Du lytter til Radio 4.
Men Anders, hvad er nyheden i dit liv i den her tid?
Den er mange forskellige ting, men den er sådan akkumuleret efter et langt års rejse i sorg. Nu sagde jeg jo lige i den første del af ugens udsendelse her, at jeg mistede min mor for et år siden i tirsdags. Og når man så er i sorgbearbejdelse, så skal man prøve at finde ud af, hvad virker for ligesom bare at lette lidt. Og der har jeg brugt det seneste år rigtig meget hos en psykolog. Jeg har brugt det seneste år på at drikke lidt for meget alkohol. Jeg har brugt det seneste år på at høre rigtig meget musik. Og det er så nyheden i mit liv, har jeg fundet ud af, at sorg bliver virkelig lindret af motion.
Ja.
Jeg har simpelthen fundet ud af, at de perioder, hvor jeg har haft evnen til at slæbe mig selv op af sofaen og lade være med at drikke det der glas rødvin, og i stedet for bare motionere en lille bit smule, løbe en tur på 1 kilometer, behøver ikke være mere, det kan så være i højt tempo eller lavt tempo, det gør noget ved hjernen, og så altså kan man sige, jamen de gange, hvor jeg så er kommet helt derud i min motion, hvor jeg virkelig har fået sved på panden, og nærmest ikke har kunne gå ned ad trappen fra min lejlighed på 4. sal, jamen der har jeg haft det tilnærmelsesvis rigtig, rigtig godt. Mm. Altså også oven i skærmen. Mm. Og det virker måske for nogen som sådan en selvfølgelighed, at det ved vi jo godt, at motion gør. Jeg er bare vildt nysgerrig på lige nu, og det er faktisk lige den her uge, hvor jeg har hyret en personlig træner for første gang i mit liv, fordi jeg simpelthen bare har registreret, at for det helt konkrete menneskelige aspekt af livet, der hedder sorg, der er motion bare guld værd. Så det er simpelthen nyheden i mit liv, og det skal jeg begynde på en eller anden rejse på i de næste 4 måneder, når den albu, jeg har, der i øvrigt har en kæmpe stor betændelse, derfor jeg har sådan en stor bule, sådan en hønseæg ud på den ene side.
Hold da op, det har jeg også, ja.
Ser det ikke vildt ud?
Jo, det gør. Ja,
det er en betændelse i slimsækken i albuen, kan jeg så sige.
Så den skal lige væk, inden
den skal lige lidt væk inden, ikke? Ja. Men det er nyheden i mit liv, at motion hjælper simpelthen på sov.
Men ved du hvad, det kan man godt sætte, som du siger, det hører man jo, men jeg kan tænke, at det også hjælper på stress, fordi jeg har det lidt sådan, hvis jeg skal forstyrre, altså lade min hjerne hvile, så skal jeg bevæge min krop. Præcis. Altså ydre uro, indre ro, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså ligesom, så skal der ske noget andet, så løber man en tur, og så kommer man i tanke om, hvad det var, man egentlig gerne ville sige til den og den, eller sådan et eller andet.
Lige præcis.
Så det glæder mig egentlig meget til at følge med i, hvordan det kommer til at gå.
Uha, ja, du må invitere mig ind igen om 4 måneder, så kan det være, at jeg står helt anderledes rank.
Og, og uden en bule på albuen, på grund af en betændt slimsæk, eller hvad det var for noget.
Du lytter til Radio 4.
Og Anders, du har jo lov og ret til, og alt muligt andet til, at når man kommer her som gæstevært, så har man sin egen historie med, så har man noget, man gerne vil tale om. Og den ligger jo fantastisk, det du gerne vil tale om, i lige præcis det her program i dag, fordi det er fyldt med bekymring og underlige hybridkrige, vi ikke forstår, og som vi også lige fik forklaret af vores ekspert fra Forsvarsakademiet, så gør det os utrygge. Der sker alle mulige ting med os, som er hele formålet med at lave de her underlige ting, som at sprænge rørledninger, eller for den sags skyld angribe, cyberangreb osv. Og der, i det er sådan set ikke det, du vil snakke om, men du vil gerne tale lidt om, hvad der gerne skulle være tilbage, når alt det her er ligesom talt igennem, nemlig håb.
Ja, for jeg er meget, meget fascineret af i de her år, hvordan at mennesker helt generelt, altså hvis vi skal helt op på den høje klinge, menneskeheden, bevarer håbet. Især nu, når vi har været ude i noget, som jeg aldrig har prøvet i mit liv før. Jeg er 43 år gammel, jeg har prøvet diverse kriser. Jeg husker meget tydeligt terrorangrebet 9/11. Mm. Jeg husker meget tydeligt tsunamien, der udryddede 250.000 mennesker i Asien osv. Men jeg har aldrig prøvet i mit liv, at krise afløser krise afløser krise. Så vi var i en coronatid, der for de fleste nok var hårdere. For mig som selvstændig i kulturlivet var den ekstra hård. Jeg mistede 75% af min indtægt hen over 2 år. Og da det endelig sådan var ved at komme lidt på fod igen, så kommer der inflation, der rammer os alle sammen. Også mig.
Priserne
ret hårdt.
Stiger.
Lige præcis. Priserne stiger.
På alt stort set.
Og da det så begynder sådan en lille bitte smule at bløde ud, jamen så bluser krig i Gaza op igen, og Putin er stadigvæk i Ukraine. Så jeg går med en fornemmelse som menneske af, at krise afløses af krise. Og der er jeg egentlig ret fascineret af både min egen evne til at bevare håb, men også af mine medmennesker, at man jo stadigvæk har et liv, der fungerer. fungerer. Mm. Og man ikke kun går rundt og bekymrer sig. Det kan godt være, at bekymringen fylder mere, men vi har stadig et håb. Og det er jeg dybt fascineret af, hvordan i alverden det overhovedet kan være. Ja. Altså, hvordan håndterer mennesket de her kriser?
Hvordan kan vi blive ved med at være håbefulde, når der sker alle de her...
Vi har haft en anden verdenskrig, vi har haft den sorte død, vi har haft så mange forskellige ting, som vi jo er kommet over. Og hvordan gør vi det?
Ja. Lad os spørge en mand, som ved ikke, hvordan vi gør det, men det kan være, at Michael Bang-Petersen, du ved, hvordan vi historisk har gjort det, fordi professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, du forsker i politisk psykologi og evolutionær psykologi, som det hedder. Og din stemme og dit navn hørte vi igen og igen og igen under i hvert fald en af de kriser, som Anders Bøtter lige har stået og talt om, nemlig corona. Hvis du skulle forklare os fra bunden, ligesom, hvad håb egentlig er for mennesker. Altså, er det det samme som optimisme, eller er det forudsætning for optimisme, eller hvordan hænger det sammen, Michael Bang-Petersen?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at lige præcis det her omkring håb var noget, som vi forskede en masse i under coronakrisen. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at først og fremmest, at håb er enormt vigtigt, også for ens evne til at håndtere en krise. Og noget af det, som vi kunne se i vores data, det var, at når det kom til, hvad for en følelse, der faktisk var vigtigst i forhold til at ændre adfærd, men også egentlig at blive beskyttet mod smitte under coronakrisen, jamen så var oplevelsen af håb var faktisk vigtigere end frygt, fordi det er håbet, som skaber den her grundlæggende motivation til at holde fast og ændre sin adfærd og lide nogle afsavn lige nu her for at imødegå en trussel. Så man kan sige, at den første ting, når det kommer til håb, det er, at det er enormt vigtigt. Og så kan man sige, jamen, hvad består håb så af? Er håb, er det bare sådan en naiv oplevelse af at sige, nå jamen det skal nok gå alt sammen, og at man så at sige prøver at stikke hovedet i busken. Men det tyder vores forskning ikke på. Altså det, som er kernen i et sådan rationelt håb, det er ikke, at man ikke ser truslerne og bekymringerne i øjnene, men det er, at du har en oplevelse af, at du godt ved, hvordan du skal agere i forhold til den trussel, der er, og at du føler dig i stand til at agere på den måde. Så en af de måder, hvorpå vi sådan talte om den her følelse af håb, især i forhold til coronakrisen, men det samme gør sig gældende i forhold til andre kriser, såsom klimakrisen, det er, at du har sådan en følelse af handlekompetence. Så man kan sige, rationelt håb eller konstruktivt håb, det er ikke baseret på, at man stikker hovedet i busken, men baseret på en følelse af empowerment, eller det, vi har kaldt handlekompetence.
Handlekompetence. Jeg kan faktisk huske, hvis jeg lige skal skyde ind, at noget af det, jeg blev faktisk vred på Mette Frederiksen, kan jeg huske, da hun sagde, nu kan jeg ikke huske længere, hvornår det var, men I kan sikkert begge to huske det, hun sagde, vores liv bliver aldrig det samme igen, sagde hun. Og der blev jeg vred, Michael Bang-Petersen, jeg havde sådan, det bestemmer du ikke. Nej. Og nu kan jeg jo godt, når du forklarer det her, tænke, det var fordi, at jeg følte, at hun prøvede at tage håbet fra mig. Ja. Det har jo nok ikke været hendes intention, men sådan havde det. Det bestemmer, det ved du ikke, og det bestemmer du ikke. Sådan havde jeg det dengang.
Ja. Michael, jeg er sådan ret nysgerrig på et større spørgsmål, som måske egentlig også hører meget hjemme hos en medieforsker, men kunne godt tænke mig at høre dine tanker om det alligevel. Når nu vi ved, når nu forskningen viser, at håb er godt for mennesker, det gør jo alle mulige gode ting, hvorledes kan det så være, at vi mennesker går så meget op i dårlige nyheder? Altså, hvis man ser alle de nyheder, der bliver sendt på tv, i radioen, også her på Radio 4, til og med også her i programmet i dag, jamen så er det jo primært dårlige nyheder. Og hvorfor forholder det sig sådan? Altså, vil vi ikke godt have meget mere håb ind i den nyhedsstrøm, som vi har?
Jo, det kan man sige, at vi gerne vil, men vi har lidt en psykologi, der på nogle måder modarbejder os. Og det handler om, at vi som art er enormt opmærksomme på de trusler, som vi kan møde. Og det er vi, fordi vi har haft brug for at lære om dem. Vi har netop haft brug for at lære om truslerne for at finde ud af, hvordan er det, vi kan håndtere dem. Og det betyder, at når der bliver talt om de ting, der skal bekymre os, jamen så rettes vores opmærksomhed imod det. Og det er jo derfor, at det, man lærer på Journalisthøjskolen, det ved I selvfølgelig meget bedre end mig, men det er blandt andet, jamen man skal fokusere på der, hvor der er konflikt. Man skal fokusere på der, hvor at der er noget negativitet. Og derfor så kan vi bare se, at negativitet fylder betydeligt mere i mediebilledet end de mere håbefulde ting. Men det er altså et udslag af, hvor vi mennesker sådan umiddelbart retter vores opmærksomhed imod. Men det er jo så også vigtigt at sige, jamen grunden til, at vi retter vores opmærksomhed imod de her trusler, imod alt det farlige, det er jo for at lære, hvordan vi håndterer det. Mm. Og derfor så er det også ret afgørende, at man i forhold til, hvordan man rapporterer om trusler, ikke bare siger, hov, du skal være bekymret, men også siger det andet, jamen hvad er det, du kan gøre som individ?
Men det er jo der, hvor jeg så sidder tilbage med det store spørgsmål, som vi startede udsendelsen her i dag med at sige, så har jeg nogle gange tendens til at lade TV2 News køre for meget derhjemme, fordi det kører 24 timer i døgnet, og så lægger jeg mærke til, i torsdag starter en nyhedsudsendelse, hvor der er en masse relevante ting. Det handler om, hvordan børn har det i skolen, især på specifikke skoler rundt om i landet lige nu. Det ene med det andet ting, som jeg godt kan se involverer det samfund, jeg er en del af, og jeg vil gerne blive klogere på det. Men så kommer der også en nyhed om, at en ulovlig guldmine i Venezuela er styrtet sammen, og 12 minearbejdere er døde. Al sympati til dem og deres familie, men jeg kan virkelig ikke se, hvad den type af negative nyheder skal i mit liv. Hvilket perspektiv det giver mig. Og det er derfor, jeg undrer mig over nogle gange, altså hvis vi bare bliver ved med at have negative nyheder på negative nyheder, så kan vi vel heller ikke lære noget af de negative nyheder.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, fordi det, du kan sige, er udfordringen her, det er, at set fra sådan en opmærksomhedspsykologisk perspektiv, jamen så kan der måske være endnu mere, kan du få endnu mere opmærksomhed som medie, frem for at fortælle omkring løsningen på en krise, så bare hoppe til den næste negative historie, fordi der alligevel er lidt mere opmærksomhed, du kan høste der. Og en af konsekvenserne, som vi ser af det, det er, at man inden for forskningen i netop medievidenskab er begyndt at tale om nyhedsundgåelse som et fænomen. At der er rigtig mange borgere, der aktivt forsøger at undgå at se nyheder. Og en af de centrale grunde er netop det her med, at man har en oplevelse af, at nyhedsbilledet er for negativt, og måske heller ikke stemmer overens med den verden, hvor i man selv bevæger sig rundt, fordi godt nok så er der alle mulige problemer, men når man ligesom kigger ud af vinduet, så er verden ikke ved at gå under, samtidig med, at det er den oplevelse, man får, når man tænder for fjernsynet.
Men nu har vi jo talt om mediernes ansvar, og jeg, som den er os tre, tror jeg, der har gået på journalisterskolen. Ja.
Det har jeg ikke, nej.
Nej, det er du heller ikke, Michael Bang. Så vil jeg sige, det er jo ikke sådan, at vi sætter os ned. Nu skal vi have negativitet. Vel? Vi er nået til den time mellem 11 og 12, hvor vi lærer noget om negativitet. Det handler jo også om, at medierne gerne vil være med til at påpege problemer i samfundet, som skal løses, som nogen skal løse. Oftest politikere, kan man sige. Ikke? Den der venezuelanske guldmine, den hører måske ikke lige ind under det. Det kan du godt have ret i, ikke? Men må jeg ikke spørge dig, Michael Bang, fordi du sagde før det her med, at man er altså empowerment, altså at man er handlekraftig, at det er sådan set det, der kan gøre, at man ikke har noget håb, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre ved det. Så vil jeg egentlig godt spille et klip for jer begge to, fordi i Sverige, hvor man jo ikke er medlem af NATO, det bliver man måske i morgen, men hvis Ungarn stemmer ja, så har man den her russiske trussel, som jo også bekymrer danskere nu meget tæt på. Og der har man jo fra regeringens side sagt meget klart, at svenskerne skal forberede sig på krig. Det er heller ikke noget nyt for svenskerne, at det skal de, men nu er den ligesom blevet trappet lidt op. Den svenske minister for civilforsvar, det har de nemlig også en minister for, Carl-Oskar Bolin, han holdt en tale kort efter nytår, hvor han opfordrede beredskaber og arbejdsgivere til at forberede sig på det værste. Og så var der også en opsang til den almindelige svensker, jeg synes, vi lige skal høre 10 sekunder af.
Er du privatperson? Bra. Har du taget ansvar for din hemberedskap? Har du funderat över om du har tid över att gå med i en frivillig försvarsorganisation? Om inte, sätt igång.
Er du privatperson? Godt. Har du taget ansvar for dit hjemmeberedskab? Har du overvejet at melde dig ind i en frivillig forsvarsorganisation? Hvis ikke, sæt i gang, siger han her, ministeren. Ikke? Altså, Michael Bang-Petersen, det vil vi jo sige herhjemme var sådan et forsøg på at skabe frygt nærmest. Altså, det virker ikke som noget, man ville sige som minister for noget som helst i Danmark lige nu. Men er det i virkeligheden den slags kommunikation, på baggrund af det, du sagde, vi har brug for?
Ja, i hvert fald den meget sådan konkrete information af, hvad du så skal sætte i gang med. Og der er det fuldstændig rigtigt, at Sverige har haft en meget anden kommunikationsstrategi. Så der har man omdelt bøger eller pjæser, tykke pjæser i hele landet, som kommer med en meget præcis beskrivelse af, jamen, hvordan er det faktisk, du skal forberede dig som almindelig svensker på den situation, som vi står i nu her. Sige, jamen, du skal have det og det og det i dit hus, sådan du kan klare dig for eksempel 14 dage uden elektricitet. Så de kommer med nogle meget, meget konkrete handleanvisninger. Og der er min oplevelse, at man i Danmark, og det handler jo blandt andet om, at man står i en anden situation, men jeg tror også, der er nogle grundlæggende tankesæt inde hos i hvert fald nogle dele af myndighederne, om at man vil meget nødig skabe det, man kalder unødig panik eller unødig frygt. Ja. Men det gør så, at man heller ikke kommer til at kommunikere om, hvad er løsningen rent faktisk? Mm. Hvad er det, du som borger skal gøre? Og det, der er interessant, det er, hvis vi kigger på det fra et psykologisk perspektiv, så en af de ting, der kan gøre en rigtig bekymret, det er, hvis der er nogen, der så at sige ikke tager dine bekymringer alvorligt, og ikke vil prøve at sige, jamen okay, lad os faktisk prøve at se, hvad er det for nogle scenarier, vi kigger ind i, og hvad kan du gøre som borger, som menneske, hvis de her forskellige, også relativt alvorlige scenarier rent faktisk optræder sig. Så når vi lever i en verden, hvor der er en lang række forsvarstjenester, også vores egen, som påpeger, at der er en masse problemer, så kan det sådan set ude i verden, så kan det sådan set skabe mere frygt, hvis man ikke så at sige i tale sætter dem direkte, også her fra dansk side og siger, jamen, hvad er det så du som borger skal gøre?
Men det er jo også lige præcis, Michael Bang, noget af det, som jeg i den første del af programmet her hørte noget af, fordi vi snakkede om den her Nord Stream ledning, der er blevet sprængt, og man er kommet frem til den konklusion, at jamen, som det blev sagt, vi får ikke mere at vide om det her, fordi det handler om national sikkerhed. Og der sidder jeg jo som borger i det her land, og så tænker jeg egentlig bare, det der, det gør mig mere utryg. Fordi der er noget, som nogen ved noget om, som jeg ikke må få noget at vide om. Og hvad fanden handler det om? Så altså, kan man ikke også sige, at det er en balance mellem at give borgerne de informationer, der gør, at de kan være trygge og blive håbefulde, kontra det, at jeg forstår godt, at man ikke kan give alle national sikkerheders informationer til alle mennesker, men der må vel være en eller anden gylden balance for, hvornår indgyder vi frygt, og hvornår giver vi håb?
Jo, det tænker jeg, at der helt sikkert er, men jeg tror, at det, der er det vigtige, det er at sige, at du kan sådan set godt i tale sætte trusler og samtidig indgyde håb. At du kan godt, at en af måderne, hvorpå man indgyder håb, er netop ved at være meget eksplicit omkring, hvad er det for nogle risici, som vi står over for, og sige, hvis det her scenarie bliver til virkelighed, hvad er det så, du som borger skal gøre? Så jeg tror, en af problemerne, det er, at man har set frygt og håb, det at tale om en trussel og det at skabe håb som en modsætning. Men hvor det i bund og grund ikke nødvendigvis er det, altså hvis man giver en præcis risikodiagnose, og så samtidig siger, men nu skal du høre, selv hvis det her sker, så er det sådan, vi som samfund agerer, og det er sådan, du som individ skal agere, så kan man sådan set blæse og have mel i munden, når det kommer til frygt og håb. Og der er min oplevelse, at der i hvert fald før corona, jeg tror, man har lært meget omkring kommunikation omkring corona, men der var man lidt mere på den der sige, vi må hellere passe på. Der var et sådan konkret eksempel, hvor at der var medier, der bad om aktindsigt i hospitalskapaciteten i Region Sjælland og sige, jamen, hvor mange intensive senge har vi egentlig klar, hvis der skulle komme en ordentlig smittebølge. Og der sagde Region Sjælland var ude og sige, jamen, vi vil faktisk ikke give aktindsigt i det spørgsmål, for ikke at skabe unødig panik. Og så tænker jeg, så bliver man først bekymret som borger. Ja, ja, ja. Og der var ombudsmanden så efterfølgende ude at sige, jamen det er faktisk ikke et gyldigt argument. Okay. Fordi vi har som borger ret til at vide, hvad det er for en situation, vi står i.
Så må I forklare os, hvorfor de sengeantal er det rigtige, kunne man sige til dem, ikke også? Eller hvad vi skal gøre, hvis det ikke er det. Spændende, Michael Bang-Petersen. Jeg tænker, at du er håbefuld, fordi du kan kigge ind i os alle sammen og finde håb, eller hvordan? Afslutningsvis, ja, nej. Ja.
Jamen, jeg synes, der er grund til bekymring, altså overordnet set i den situation, vi står i, og man skal ikke læse langt ned i de risikoanalyser, som kommer både fra de danske myndigheder, men også fra internationale organisationer, før man lige synker en gang. Men jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at vi sådan set kan enormt meget som borgere. Og en af de ting, som vores forskning har vist, det er, at langt de fleste, omkring 70-80%, de har faktisk taget noget positivt med ud af coronakrisen, nemlig en tro på, at både det danske samfund og de selv kan komme ordentligt og sikkert igennem selv meget store samfundskriser.
Nej,
så det her med, at man har været igennem, selv, lige præcis altså, det, man har rent faktisk set, det her, det kunne vi godt håndtere, det gør, at man også går lidt mere håbefuld ind i de næste kriser, vi står overfor.
Der bliver danset en dog trods alt glædesdans her i studiet af Anders Bøtter. Tak skal du have, Michael Bang-Petersen, for at det efterlader os med trods alt noget håb.
Ja, velbekomme.
Professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som forsker i politisk psykologi og evolutionær psykologi.
Du lytter til Radio 4.
Sidste runde, Anders Bøtter. Ja. Nu kommer vi hjem på din egen hjemmebane igen, kan man sige, nemlig musik. Mm-hmm. I lørdags var det jo børnenes Melodi Grand Prix, også bedre kendt som MGP, som rigtig mange børn. Og deres voksne, også nogle gange voksne uden børn, har jeg indtryk af, følger med i. Det er den største sangkonkurrence i Danmark, hvor børn, 8 deltagere, dyster i at optræde med deres egen sang og synge live. Og sidste år så omkring over 500.000 børn og forældre med på MGP 2023. Og så er 300.000, der streamede det, måske fordi det var lidt for sent på aftenen eller et eller andet. Konkurrence? Nej, jeg skal lige... Så du det? Fulgte du med i lørdags?
Desværre ikke i lørdags, nej. Jeg har for vane at streame det efterfølgende, ja. Og ligesom tjekke ud, hvad er det for nogle sange, ja. Der er i år, og kan man sige noget generelt om dem, fordi jeg synes egentlig, at børnenes Melodi Grand Prix ofte er langt mere fornøjeligt, og også har, må jeg ærligt sige, langt mere kvalitet end de voksnes.
Okay, det vender vi lige tilbage til. Vi skal lige høre lidt af det, fordi som sagt, konkurrencen er for børn mellem 8 og 15 år, og vinderen af børnenes MGP blev så kåret, og det blev sangen Stop af 12-årige Naja. Lad os høre en lille smule af den her sang.
Jeg hører dig snakke, men du siger ingenting. Det er ikke første gang, du driller min veninde. For jeg har set det her så mange gange før. Det er ikke i orden, det du gør. Måske du selv går rundt og har det rigtig svært. Så kom og sig det, for jeg er jo...
Du får ikke mere for den 25 år.
Nej, det er så dejligt,
ja,
det her.
Ja, altså. Ja. Er det et godt nummer? Ej, nu fik du bare en lille bit smule.
Jo, men jeg har jo hørt det, og jeg synes, det er et ganske, ganske fint nummer. Altså, ja. Man kan sige, at børnenes MGP er jo ofte et spejl af, hvad der sker ude i de voksnes musikverden. Mm-hmm. Så i år, hvor at en mere poppet tone, en mere disco-agtig tone og beats er populære, jamen, der vil det blive afspejlet i børnenes MGP. Og skulle vi igen komme i den situation, at rockmusik bliver mainstream, så er jeg sikker på, at når den tid kommer, så vil det også blive afspejlet. Mm-hmm.
Og heavy måske?
Muligvis også. Jeg har stadig til gode at se det første heavy band, men altså, der findes jo knægte derude og piger på 14-15-16 år, der har deres egne bands. Dem følger jeg aktivt med i. Men man kan sige, det jeg synes, der gør hele forskellen her, det er teksten. Og det er det, at den handler om noget. Den handler om et reelt problem for børn. Den afspejler børnenes verden. Det er noget, som mange børn vil kunne spejle sig i det her.
Den her handler om mobning, ikke? Ja. Altså, og det at blive drillet, eller at opleve andre blive drillet, måske også. Der, i morges, i Radio 4 Morgen, der snakkede de med en ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning i National Afdeling hos Red Barnet, Naja King Sohn. Lad os lige høre lidt af, hvad hun sagde.
Følelseskloge. De er gode til at sætte ord på, hvordan de har det, og gode til at sige fra, når de synes, at noget er forkert. Måske beder de ikke om hjælp, men de fortæller, at de har det skidt.
Og Radio Morgen spurgte sig hende også om, hvad er det et udtryk for, når børnene har givet den her stemme til Naja som vandt?
Jamen, det betyder for det første, at det har været en rigtig god sang. Men for det andet, så tror jeg også, at der er rigtig mange børn og unge, som kan spejle sig i det, som Naja hun synger om. Der er rigtig mange børn og unge, som kender nogen eller selv har oplevet at blive drillet og mobbet, og som måske har syntes, det var svært at sige fra over for det. Så det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende sig i, og det er også ret.
Er det også en del af, hvorfor du synes, den her musik er, hvad sagde du, bedre end de voksnes MGB?
Ja, det synes jeg, den er. Ja. Altså, du kan godt gå ned og skille nummeret ad sådan rent kompositorisk, og så spørge sådan, jamen, er det et bedre nummer end dem, der var med i Melodi Grand Prix? Det vil jeg slet ikke kloge mig på. Jeg er ikke selv musiker. Men musik handler jo om meget mere end bare kompositionen, og hvor godt og hvor teknisk og hvor dygtigt det er spillet. Musik skal jo være et sjælens og hjertets og hjernens spejl, og her skal du komme ud med de ting, der betyder noget for dig. Og den her sang, altså tænk sig, den lander og vinder, i en tid, hvor TV2 de har så mange afsløringer om, hvor børn har det virkelig dårligt på mange danske folkeskoler. Der foregår mobning, der foregår forskellige grader af vold, og det, der er værre, kan man forstå på TV2-nyhederne. At den her så går ind netop og italesætter det problem i børnehøjde, og hvor det ikke er de voksne, der er forarvet, som skal stille sig med store overskrifter og berettigede tårer i øjnene og forklare det her, men det er børnene selv, der får lov til det, at de har en stemme. Det synes jeg er enormt vigtigt, og hvis du ser på Melodi Grand Prix-sangene, langt de fleste af dem, ja, de svarer da pænt på et spørgsmål, når de bliver spurgt af
altså Sara Bro.
Ja, de voksne, når de bliver spurgt af Sara Bro eller Stephanie Surik, hvor kommer den her sang fra? Hvad handler den om? Om det var et tidspunkt i mit liv, jeg havde det svært, osv. Men det bliver aldrig konkret. De sange der, undskyld mig, de handler ikke om en skid. Altså, og der kommer børnenes Melodi Grand Prix ind virkelig ofte. Det er jo ikke alle sange,
nej, men lad os høre en til, fordi Naja, det var ikke kun Naja, som jo sang om følelser. 9-årig Vika sang, den hedder Min Taske, og den handler om, at hun skifter frem og tilbage mellem sine fraskilte forældre med sin taske. Min taske frem og spørg. Au, mit skilsmissemor-hjerte her.
Ja.
Er børnene bedre til at skrive de her sange, end de voksne? Er det
synes jeg, det er, fordi de er mere umiddelbare. Og jo, voksne kan også godt skrive sådan nogle sange her, men jeg savner det i Melodi Grand Prix. Jeg savner noget, der vitterlig har noget på hjerte. Og det er ikke, fordi jeg savner et eller andet, der behøver at være politisk, eller sådan tage verdens store problemer, men tag noget fra dit eget liv og skrive om det. Det ved jeg for eksempel, Basim gjorde i år. Det var en fornøjelse at høre. Men det vil jeg gerne se meget mere af. Jeg synes, de voksne kan lære enormt meget af børnene her. Og så elsker jeg jo bare sådan en som den her taske frem og tilbage. Det er noget af, altså det bedste, jeg ved i musik, når en tekst den kan være melankolsk i mol, og selve sangen bare kan være en partybanger.
Yeah.
Altså, der er nogen, der har lært noget ABBA der. Ikke? Det er virkelig, virkelig, virkelig godt lavet. Ikke? Så jeg synes, at børnenes Melodi Grand Prix, det er et langt vigtigere spejl på, hvad der foregår i vores samfund lige nu, end de voksnes MGP er det. Og det altså alt hæder og ære og respekt til det. Jeg håber virkelig, at det kan blive ved med at være sådan i mange år fremover, fordi det er også grunden til, at jeg følger med i det aktivt. Altså, man går ind på den her playliste.
Uden at du har nogen børn, der sidder.
Ja,
du
har ikke det har jeg ikke.
Gisler, så at sige. Du sidder. Anders Bøtter, vi når ikke mere i dag. Hvem er med i dit program på Portrætalbum på fredag?
Det er den professionelle bokser Sara Mahfouz, der går og venter på et af sin karrieres største kampe, en verdensmesterskabstitel, som forhåbentlig bliver afgjort om nogle uger. Og hun er kommet med ind i Portrætalbum og skal snakke om hendes kærlighed til LOC.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen.
Rigtig hjertelig velkommen til dig, Paula Larein.
Tak skal du have.
Dagens gæstevært. Ja. Og det er jo lidt som at stå med sådan en anden udgave af sig selv, når jeg har besøg af dig, fordi du er journalist. Du har været nyhedsvært i mange år, ligesom jeg selv har været det. Og du er top-tunet i at stille spørgsmål, så jeg tænker, at der bliver kamp om ordet de næste to timer mellem dig og mig.
Åh, men vi er også sådan høflige som mennesker, så vi giver hinanden plads. Og
forhåbentlig bliver det til glæde for lytterne.
Ja.
At de vil få dobbelt så mange fantastiske spørgsmål fra os begge to. Paula, jeg gider ikke engang spørge dig, om du følger meget med i nyhedsstrøm, for jeg kender allerede svaret, fordi jeg følger dig på for eksempel X, det tidligere Twitter. Mm. Så jeg vil egentlig hellere spørge dig, med alt det, du følger med i, hvad bruger du det til?
Det er et godt spørgsmål. Mm. Hvad bruger jeg det til? Jeg bruger det jo primært til oplysning. Jeg har jo altid syntes, at man skal oplyse sig via nyhedsmedier. Det vil sige, at jeg bruger det ikke som underholdning. Jeg laver den distinktion, fordi jeg føler, at der er for mange, der bruger nyheder som underholdning. Og det præger faktisk også nyhedsprioriteringer nogle gange, synes jeg.
Hvordan
politik,
det?
Jamen, at politik er gået hen og blevet sådan til en underholdningsting. At man har udvidet den politiske dækning til også at være store shows med kommentatorer og så videre, og det er for meget om at gøre i forhold til politik. Og derfor så er jeg også meget, hvad skal man sige, minimalistisk i mit nyhedsforbrug. Jeg ser for eksempel ikke tv-nyheder. Jeg læser mig til de fleste ting. Jeg har andre indgange, de fleste har. Jeg er stadig stor fan af tekst-tv.
Tekst-tv's
side 110 er faktisk et super godt overblik, fordi så ved du godt, hvad der ligger sådan i back-end på DR Nyheder. Fordi deres DR Nyheders front er jo en blanding af alt muligt, og hvad de ellers laver, og hvad de prioriterer af markedsføringsmæssige grunde osv. Men det der er på tekst-tv, det er sådan den rå vare. Og det var også sådan, jeg forberedte mig, når jeg skulle være vært på TV-avisen om aftenen. Det første, jeg gjorde, det var ind på 110, side 110 på tekst-tv. Og så kunne jeg simpelthen
hvor nyhederne
se,
begynder, eller hvad?
Ja, der har jeg simpelthen den prioritering af både indland og udland i 10 punkter. Og så vidste jeg så nogenlunde, hvor vi var. Så jeg følger mindre med end andre, men det har også noget at gøre med, at man ophober jo viden om nyhedsprocesser og ting, der sker i verden. Sådan, så nogle gange, så man bare brug for en overskrift, så ved man præcis, hvad der er foregået.
Mm, mm. Så interessant. Du finder simpelthen de informationer. Det vil sige, du tænder faktisk for TV'et, ikke for at se live-TV, heller ikke for at streame nødvendigvis debatten eller TV-avisen eller noget andet, men for at gå ind på tekst-TV.
Nej, fordi det findes jo også online.
Ah,
så jeg går bare ind på hjemmesiden.
Se, hvor uvidende
jeg er. Fordi jeg har slet ikke Flow-TV. Det har jeg ikke haft i lang tid. Jeg hører hverken Flow Radio eller ser Flow TV, så alt er netbaseret for mig, og alt foregår via min telefon, altså det er mit kæreste eje, min iPhone, alt læser jeg her, lange artikler, long reads, og alt muligt tager jeg herfra. Og det er sådan, når jeg nu er sådan en, der strikker meget, så når jeg skal læse noget, der er meget langt, så er det meget rart, at det også er oplæst, så tager jeg det også på lyd, ikke? Mm-hmm. Men jeg læser mest.
Okay, interessant. Er der noget, du ikke læser? Altså er der noget, der simpelthen ikke interesserer dig i nyhedsstrømmen?
Krimistof
er
generelt noget, som jeg går udenom. Det har aldrig interesseret mig, og jeg altid mente, det var mest væsentligt for dem, der var involveret i sagerne. Og det er et eksempel på det, som, synes jeg, bliver brugt lidt for meget som underholdning. Altså folks personlige, private tragedier.
Mm.
Og det er jo af kommercielle grunde, at vi ligesom har udvidet paletten. Jeg er opdraget i en tid, hvor væsentlighed var vigtigt i journalistik, og hvor prioritering var vigtig. Det vil sige, at man også gav rigtig meget fra, fordi der var pladsmangel, fordi vi kun havde den ene udsendelse, eller fordi vi kun havde de spalter til rådighed. Og derfor så var vi nødt til at vælge hårdt. I dag er det jo som om, at alt bare bliver udbasuneret, og det er for meget.
Mm.
Så det er op til en selv at kuratere, det er op til en selv at faste lidt nyhedsmæssigt, en gang imellem også at slukke det hele.
Og måske skal vi sige til de lyttere, som tænker, vi kan godt huske, hun var på TV-avis, men inden da var du jo, du har været på TV-avis, du har også været journalist på Berlingske Tidende.
Ja, der var i mange år.
Det var der, du var, umiddelbart inden. Men jeg lægger mærke til, Paula, fordi jeg jo også følger dig på Twitter, at der var bare et bestemt tweet, jeg godt ville spørge dig om. Det hedder det stadigvæk det, når det ikke hedder
En post, tror jeg, det hedder nu.
Ja. Du skrev i går, tror jeg det var. Jeg har lige set videoen af en amerikansk soldat, der taler til kameraet, mens han går over til den israelske ambassade i Washington D.C. og sætter ild til sig selv i protest over Gaza, har akut kvalme og deler den derfor ikke, skrev du, ville bare ikke ignorere hans personlige offer, skriver du så.
Mm.
Og det tænkte jeg var, hvad ligger der bag det tweet eller den post, fordi den satte mange tanker i gang hos mig. Du vil godt fortælle, du vil godt lige gøre opmærksom på, jeg ved det godt, jeg har set det, jeg anerkender det, men jeg vil ikke dele det, fordi billederne bliver hængende osv. Hvad gjorde du der tanker om det? Jeg tænkte bare sådan umiddelbart, hvorfor har du behov for at skrive, at du godt har set det?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså meget på X foregår lidt på ryggrad. Altså det vil sige, det går hurtigt, og nogle gange skyder man for hoften. Lige præcis den her, der tænkte jeg nåede at tænke kort, inden jeg postede. Det var ikke noget, jeg gav en lang tanke. Det, altså, jeg poster så meget, så det er jo ikke sådan, at der er lange tanker blandt alt. Jeg er flittig gæst, og det er ikke altid, jeg gennemtænker ting.
Nå.
Men den her, der var det netop for, fordi jeg så hele videoen, da han kommer gående og alt muligt andet, den fangede mig altså på et dårligt sted, om jeg så må sige. Det vil sige, uden at jeg var forberedt. Jeg havde ikke set det. Jeg så bare den. Jeg fulgte ham, så sætter han ild til sig selv, og det er som om, jeg ikke rigtig kunne komme ud af den. Og så jeg hele videoen, og jeg fik det dårligt. Jeg fik det fysisk dårligt. Og det var grunden til, at jeg ikke ville poste den. Altså sende den videre bare. Dele den med andre. Men grunden til, at jeg så alligevel valgte at skrive om det, fordi der tænkte jeg mig lige om et par minutter, og så tænkte jeg, han har gjort det for nogle andre. Uanset hvad han kommer med, og hvad han kommer fra osv. Det er en voldsom ting at gøre. Men et eller andet sted, så ville jeg ikke lade hans offer, om jeg så må sige, stå fuldstændig usagt. Det var det, han gerne ville have, at vi skulle dele det, vi skulle se, hvor meget han mente det her. Og så tænkte jeg, hvad er midt imellem? Altså det er at fortælle, at man har set den og beskrive den, men ikke sende selve billederne ud. Og det er klart, så overstrømmede X efterfølgende med billederne, og de kom jo, og de blev delt af alle mulige andre. Men det er lige præcis sådan en ryggradsting, som man har som nyhedsjournalist, det er, at du lige stopper op, når du ser, fordi som nyhedsjournalist får du set alt råmateriale, og det blev jeg vendt til allerede i praktiktiden, altså se alt råmateriale af sultne børn i Afrika osv., hvor man sidder og tuder, mens man sidder og redigerer inde i redigeringsrummet osv., men langsomt bliver vendet til at se de her horrible billeder. Men her til tænkte jeg, der ville jeg skåne folk. Altså, jeg havde ikke lyst til at give den videre. Jeg tænkte straks, okay, dem der åbner det her, de bliver forfærdet, forskrækket, forkvalme ligesom mig, og det vil jeg ikke. Men jeg synes stadig, det er en nyhed, som er værd at notere. Så den skal bringes, altså på en eller anden måde. Så det er derfor, jeg gjorde det.
Ja. Altså, oplever du som journalist igennem så mange år, at du bliver mere hårdhudet, eller bliver du tværtimod mere påvirket af, når du ser de der billeder, du taler om?
Jeg bliver mere sensitiv, fordi jeg ikke på nuværende tidspunkt tilhører en nyhedsredaktion. Fordi når du er på arbejde, så er det lidt ligesom, når du er læge på et hospital. Så kan du operere, og du er nødt til ligesom at tage din professionelle kappe på. Men når du sidder på X, så er du privat. Og så er du de private jeg. Og der er man jo følsom som menneske. Og jeg har mærket det meget klart, når jeg sidder og laver breaking news på noget, der har været virkelig hårdt. Og sidder 3 timer i træk. Og du ved, man kan ikke se det på mig overhovedet, at jeg har noget som helst i klemme, og det har jeg heller ikke. Så kommer jeg hjem, tænder for de samme billeder derhjemme, og så kommer reaktionerne. Så det er jo et spørgsmål om at tage professionalismen på, når man er på arbejde. Mm. Og det kan man jo, når man er garvet journalist. Mm. Så kan man begge dele.
Du lytter til Radio 4.
I går nikkede, som sagt, det sidste medlemsland i NATO ja til, at Forsvarsalliancen kan optage også Sverige, og dermed er vejen så banet for, at Sverige opgiver sin status som neutral og alliancefri nation, som de i hvert fald det sidste har kaldt sig igennem mange år. Og det er jo i den grad en historisk beslutning for svenskerne, og jo strengt taget også for deres naboer, nemlig Danmark, så kategorisk at vælge side med USA og 30 andre lande i en eventuel krigssituation. Paula, er det på tide, at Sverige bliver en del af NATO, synes du?
Ja, det må man sige, for det har virkelig været debatteret rigtig, rigtig længe. Jeg skrev en artikel tilbage i 1997, hvor man vittigt sagde, at Sverige var jo nærmest det 17. medlem af NATO, og fordi de alligevel var sådan slags skyggemedlem, og egentlig lå under kappen, men ikke rigtig ville bidrage dertil, og derpå startede den her diskussion om, hvorvidt man skulle søge optagelse. Og det var nummer 17, altså i dag bliver de nummer 32, ja. Så der er virkelig gået noget tid siden, så det har taget lang tid. Ja. Det har haft langt til løb.
Ja. Peter Subli Benson, god eftermiddag, og tak fordi du vil være med os.
Selvfølgelig, og tak fordi jeg måtte høre jeres diskussion lige før om journalisters prioriteringer. Det er jo præcis det, jeg sidder i på daglig basis også, så tak for det.
Ja, men det er godt, du ikke synes, du var irriteret over, at du skulle sidde og vente på, at blive færdige med at snakke, hvad vi inddro dig, Peter Subli Benson. Du er nordisk korrespondent på Berlingske, den samme arbejdsplads, som i mange år var Paulas. Du siger, ved jeg, om Sverige og svenskere generelt, for sådan må det jo blive, at svenskerne ånder lettet op over den her beslutning. Hvorfor gør de det?
Lige nu, der tror jeg, de ånder lettet op, fordi de har set 21 måneders skuespil for åbent tæppe med tyrkiske og ungarske og alle mulige andre deltagere på scenen, og de var ved at blive grundigt trætte af at blive flået lidt fra højre til venstre. Mm. Så det, at der bliver sat et punktum, og man nu ligesom kan komme i gang med det rigtige arbejde, det alvorlige, det tror jeg egentlig bekommer svenskere, som, nu generaliserer jeg jo, også er et folkefærd, som gerne vil gøre ting ordentligt og gå op i det. Så nu skal de videre.
Og som Paula rigtig sagde, det er jo en diskussion, der har bølget frem og tilbage i Sverige igennem rigtig mange år, men indtil for nylig, det er vel kun et par år siden, at det lød fra, nu har jeg glemt, hvilken minister i den svenske, på det tidspunkt svenske regering, som sagde, Sverige skal ikke med i NATO, det ligger slet ikke lige for. Så det må have været en kæmpe stor, hvad skal man sige, omkalfatring, hvad hedder sådan noget på dansk. Altså en holdningsændring generelt blandt rigtig mange. Nu ved jeg godt, der har ikke været en folkeafstemning, men alligevel også blandt de svenske politikere, ikke?
Ja, altså nu er jeg jo sådan en professionel nørd, og i øvrigt sådan en 6/8 del svensker, så jeg har jo virkelig sådan lidt passion for, hvad pokker de svensker render rundt og gør. Jeg tror, det du refererer til, det er fra en socialdemokratisk kongres i, det har været sent efterår 21, hvor daværende statsminister Magdalena Andersson gik på talerstolen, daværende forsvarsminister Peter Hultqvist, og daværende justitsminister, tror jeg sgu også, Morgan Johansson. Og de var alle sammen op og sige med lidt andre ord, det bliver over vores liv, det kommer aldrig til at ske, at Sverige de kommer, vi hopper ind i NATO. Og så gik der jo altså ganske få måneder, og så tog de den tur. Og det illustrerer jo, at når et parti som Socialdemokratiet, som har været regeringsbærende i landet i så mange år, at ingen kan huske, hvornår der næsten har været andre regeringer med af anden observans, men når de siger, som de gør, så er det jo fordi, at det at være først neutral og siden alliancefri, det sidder simpelthen bare i væggene. Det er sådan, man er. Det er sådan, samfundet på mange måder er bygget op, både synligt og usynligt. Og det er det, man så i løbet af virkelig få uger efter invasionen, af Ruslands invasion den 24. februar 2022, fuldstændig har ændret standpunkt. Det går både godt for nogen, men det går i hvert fald også ondt for rigtig mange andre.
Mm-hmm. Jeg har sådan umiddelbart to spørgsmål til dig, Peter. Den ene er det her med, at før de var alliancefri, så var det neutrale, men de har også set sig selv som sådan en humanitær stormagt, altså med et blik på hele verden på en gang. Og det ligger meget, var mit indtryk, i Sveriges selvforståelse, at man er sådan en, der holder sig neutral, fordi man gerne vil hjælpe over alt i verden, og ikke vil lægge sig sådan i USA. Den proces der, kan du sige lidt mere om den? Altså, hvordan har de bevæget sig mere ind til nærområdet, ind til Baltikum, om jeg så må sige, i stedet for det der brede verdenssyn?
På en måde, så synes jeg jo næsten, at jeg vil sige, at jeg ikke har set dem bevæge sig, før de lige pludselig tog et meget stort ryk. Og det er selvfølgelig et bud med en masse hvad skal vi sige, modifikationer på. Altså, Olof Palme, som vi altid har ynder at hive frem, han var partisekretær, før han blev minister, og dermed minister, før han senere blev statsminister. Og han var sådan en af personificeringerne på, hvad Sverige skulle være. Han ændrede Sverige rent udenrigspolitisk gennem reelt allerede i 50'erne, hvor han var embedsmand, men så senere som minister og statsminister, så det vil sige 60'erne og 70'erne. Og det var ham, der gik for eksempel nærmest i spidsen for anti-amerikanske demonstrationer foran den amerikanske ambassade midt i Stockholm, midt under Vietnamkrigen. Det siges, at Kissinger og hvem pokker der nu lige var præsident på det tidspunkt, om det har nok været Johnson, var fuldstændig rødglødende af raseri over en nation, som man så som absolut venligsindet, havde en minister, statsminister, som så trådte frem på den der måde. Og altså, for Palme, der handlede det om at være aktivistisk, og det har gennemsyret, hvad Sverige, også efterfølgende regeringer, har ønsket at gøre. Man har vel været den, man brugte udtrykket, den moralske stormagt, altså den moralske stormagt, den, der kunne rejse ud, tage flyet og så rejse ud til verdens konfliktområder. Både have penge med, men også have de gode råd med. Og ikke mindst de gode råd har svenskerne altid været bidragydere med. Så jeg synes, det har været noget, som man gerne har ville. Man har set sig selv som værende noget andet i en verden, som var, ikke mindst under den kolde krig, splittet op i de her fraktioner, to meget store fraktioner, og man har gerne vil kunne bevæge sig lidt i midten. Og det har jeg altså set, faktisk også sådan delvist, i hvert fald gennem tiderne, som værende noget, man stadigvæk har dyrket. Men der er en anden side af det her, og det er, at Sverige samtidig har haft et tætte, nærmest ikke engang hemmelige samarbejder, ikke mindst med amerikanere, militært på alle mulige måder, udveksling af efterretninger, køb og salg af udstyr af forskellige slags. Så der har været en, nogen vil nok kalde det dobbeltmoral, men i hvert fald også en svensk erkendelse af, at selvom man stod og var ene, og dermed håbede, at der ikke var nogen, der ville angribe dem, så havde man egentlig behov for at have gode venner, på, i hvert fald på den ene side. Jeg ved ikke, om det var et svar, men jo, det var i hvert fald en nuanceret bud på sådan en eller anden bevægelse, som jeg synes er gået meget hurtigt lige pludselig.
Ja, og lige nu i den aktuelle situation, hvor fronterne bliver kridtet op i forhold til Rusland, der kommer jeg til at tænke på, at finnerne havde diskussionen selvfølgelig også gennem mange år, hvor de jo, fordi de ligger så tæt op af Rusland, deres hovedargument var, at de var bange for at tire den russiske bjørn. Hvordan er Sveriges forhold til Rusland traditionelt set, altså i forhold til det? Er det oppe i debatten, at man er bekymret for, at hvis man går med ind i den her klub, jamen så er man med i en front, som lige nu altså bliver skarpere og skarpere?
Det er man helt sikkert opmærksom på. Jeg var i Finland i sidste uge. Jeg var på grænsen og arbejdede med nogle af de finske grænsesoldater. Og de kigger fuldstændig afslappet på deres russiske kolleger. Og siger, at hvis de kommer, så kommer de, og det klarer vi nok, fordi det har vi gjort før. De er jo virkelig sådan kyniske, de finder. Men det sjove var, at de så samtidig sagde, i vores udtalelser, kære danske journalist, skal du være opmærksom på, at vi forholder os relativt diplomatisk, fordi der er ingen grund til at tire nogen på den anden side af grænsen. Så selv der er det en faktor. Mm. Når det gælder Sverige, Så har det været og er forunderligt at se på, hvor direkte man i Sverige i årtier, og også i årene her op til den russiske invasion, har sagt åbent, at Rusland er vores fjende. Det er fjenden ynd. Hvis nogen vil os ondt, så skal de komme derfra. Sekundært, så er der spionage fra kinesere og måske andre, men det er Rusland, som man taler om. Det er Gotland, ikke mindst den fantastiske Østersø-ø, som man er bange for, at russerne pludselig kunne finde på at invadere. Og det har man sagt meget åbent. Man taler åbent i Sverige om risikoen for, også for krig, og har gjort det hele tiden på en måde, som vi danskere slet ikke begriber. Altså vi er pakket godt ind i tæpper på grund af NATO-medlemskabet. Det har vi vendet os til, at der altid vil komme nogen og passe på os. Men svenskerne har haft en erkendelse af, at man stod alene. Så selvom man havde venner derude, så ultimativt, så kunne man ikke altid regne med, at der kom nogen til hjælp. Og derfor har man talt åbent, også om forholdet til Rusland. Så jeg ser heller ikke en retorik, som ændrer sig voldsomt nu, bare fordi man pludselig var først ansøger og nu snart medlem af NATO.
Men Peter, jeg tænker også på, hvis vi lige skal nå også at spørge dig om det, altså at det, der jo måske er kommet bag på Sverige, og forresten også måske de andre NATO-lande på nær to, det er, hvad det var for en pris, Sverige skulle betale for det her medlemskab. Fordi det har jo vist sig, at hverken Ungarn eller Tyrkiet for den sags skyld havde tænkt sig bare nikke og sige, kom I indenfor i varmen under den her musketeriet og paraplyen og alt muligt andet. Der skulle betales en hård valuta, kan man ikke godt sige det? Altså Ungarn jo, som det sidste medlemsland, som skulle overtales mere eller mindre til at lukke Sverige ind. Viktor Orbán, Ungarns højre præsident, lod sig overtale til at lukke Sverige ind ved at sige, jamen, så skal Sverige sælge også fire Gripen jægerfly, og Saab, producent af flyene, åbner et AI-forskningscenter i Ungarn. For slet ikke at tale om Tyrkiet, som har krævet en masse ting omkring kurder osv. Ja. Altså, hvad siger man i Sverige, Peter, om den pris, Sverige har måttet betale for at gå ind i NATO nu?
Jamen, det er jo en ja. Og det er jo en kæmpe stor diskussion, og den triller af sted derovre og har gjort det længe ret beset. Fordi den der pris, som er så diffus, den skræmmer svenskere. Jeg fik en opringning i går aftes faktisk fra en svensk kollega på en af de store aviser, som jeg taler med jævnligt. Og så han ringede til mig, og så siger han så, men nu kommer vi i NATO. Peter, kender du nogle mødre eller hustruer til danske soldater, som blev slået ihjel i Afghanistan.
Okay.
Fordi vi skal jo til at skrive...
Nu skal de perspektivere
her. Det ultimative. Ja, det ultimative, som kan ske for vores soldater. Så diskussionen om, at svenske soldater jo ikke... Det her, det handler jo ikke bare om, at nogen kommer og hjælper lille Sverige, når de har problemer. Det her, det handler om, at Sverige skal stille op, hvis Tyrkiet pludselig ringer og siger, at nu sker der noget, som vi har behov for hjælp til, og dermed er der en fare for svenske soldater. Mm. Den diskussion og den overvejelse gør rigtig, rigtig ondt. Det gør ondt, at man nu føler sig endnu mere presset til at skulle eksportere våben til lande, som man tidligere måske bare vil trække på skulderen over og så sige, det kan ikke lade sig gøre. Her kan man føle sig forpligtet. Det gør ondt, og man diskuterer det, at der i princippet nu kan udstationeres atomvåben på svensk grund i en krigssituation. Det gør ondt, at amerikanere nu, og det står i NATO-aftalen, som Sverige har indgået, amerikanere, de kan oprette, så at sige, baser inde på svenske kaserneområder, som er underlagt amerikansk lov. Så hvis en soldat, en amerikansk soldat, Gud forbyde det, begår en voldtægt på en svensk kvinde, så skal vedkommende ikke kunne tages af svensk politi, men i virkeligheden føres til dom af amerikanske myndigheder. Og de der ting, de begynder jo at poppe op nu, og det diskuterer man, og jeg kan godt forstå det. Mm. For os er det naturligt, vi tænker ikke rigtig mere over det, vi ved det måske ikke, men svenskerne får det hele lige i ansigtet lige nu, og derfor tager man nogle diskussioner. Men det ændrer bare ikke på, at alt overskyggende, det er, at de har den der lettelse.
Ja. Peter Supplementeren, tusind tak skal du have for at give os et kig ind i svenske hjerner, havde han sagt, og følelser, ikke mindst også nordisk korrespondent for Berlingske. Tak.
Tak selv.
Og tak for også at dele ud af dig selv, Paula Lerein, journalist. Tusind tak, fordi du ville komme og være en del af Hovedet og Halen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.